aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 13 mai. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Prospețime simțită aproape ca o aromă după ploaia de astă noapte, pe alocuri chiar copleșitoare. Începem așadar o zi în care temperaturile se îngemânează foarte bine, cu confort.
Nimic peste măsură azi, echilibru de invidiat, 17-18 pe jumătate de țară dinspre nord și 19-22 Celsius pe jumătatea sudică.
Suntem în plin recensământ, primul în CSI care se desfășoară în conformitate cu standardele europene. Ce face diferența în comparație cu acțiunea similară de la 2004? Ne vom recunoaște mai bine ca națiune în oglinda rezultatelor lui. Vom încerca să înțelegem mai bine, cel puțin acum, această problemă împreună cu reprezentantul adjunct al Fondului ONU pentru Populație, Boris Gâlca, peste câteva minute.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica Realitatea cu amănuntul. Tableta sa de astăzi este intitulată în felul următor: Femeia de serviciu. Și va urma Petiu Petkov cu jurnalul său de corespondent în discuție, îngrijorări crescânde în Germania privind sporirea influenței Rusiei asupra celei mai sărace țări europene, Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, este așteptat la Chișinău. Se apreciază cu o dată cu semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, produsul intern brut al Moldovei va crește cu peste 5% și Uniunea Europeană a extins lista sancțiunilor după anexarea Crimeei. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, este așteptat la Chișinău, unde, după discuții cu guvernul, va ține împreună cu premierul Iurie Leancă o conferință de presă. În cursul după amiezii, Van Rompuy va ține și un discurs la Palatul Republicii, unde sunt așteptate sute de persoane. Van Rompuy vine de la Kiev și va pleca la Tbilisi, un turneu standard în zilele acestea al oficialilor occidentali pe fundalul crizei din Ucraina, dar și apropierei date la care Republica Moldova și Georgia vor semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La Chișinău își continuă vizita adjunctul secretarului general NATO, Alexander Vespo, și tot la Chișinău are loc summitul speakerilor statelor baltice și nordice, găzduită de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman. Odată cu semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, se estimează că produsul intern brut al Republicii Moldova va crește cu 5,4%, ceea ce înseamnă o dublare. Într-un interviu cu Europa Liberă, Luc Devin, negociatorul principal al Uniunii Europene aflat la Chișinău, a mai declarat că estimările europene arată că importurile din Uniunea Europeană spre Moldova vor crește cu 8%, dar exporturile Moldovei spre Uniunea Europeană vor crește cu 16%. Transnistria are timp până în 2015 să se decidă dacă acceptă sau nu acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, a mai declarat Europei Libere Luc Devin, negociatorul Uniunii. Până atunci se bucură de o serie de condiții preferențiale, dar, a precizat Devin, citez, dacă vor continua să refuze, atunci aceste prevederi preferențiale vor fi pierdute, dar nu vom bloca Transnistria, nu vom interzice importul de bunuri făcute din regiune. Uniunea Europeană a extins lista oficialităților și firmelor ruse și ucrainiene puse pe așa numită listă neagră de sancțiuni legată de anexarea ilegală a Crimeei. Noua listă de 13 oficialități care nu au voie să călătorească în țările Uniunii Europene sau care își vor vedea conturile înghețate este condusă de Vyacheslav Volodin, șeful adjunct al președinției ruse. Între timp, liderii separatiștilor din estul Ucrainei au declarat că marea majoritate a celor care au votat duminica trecută vrea autonomia de Kiev și că cele două regiuni nu vor participa la alegerile prezidențiale anticipate programate în Ucraina pe 25 mai. Și aflat la Erevan, președintele Franței, François Hollande, a declarat că Armenia ar putea semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, chiar dacă se integrează în Uniunea Vamală condusă de Rusia. Într-un interviu luni cu Europa Liberă, Hollande a declarat că Uniunea Europeană ar putea accepta un așa zis model special pentru Armenia, care însă trebuie negociat de Erevan împreună cu Bruxelles. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă reamintim, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu reprezentantul adjunct al Fondului 1 pentru Populație, Boris Gâlca. Domnule Gâlca, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Domnule Gâlca, ce face din capul locului, să vă întrebăm, ce face diferența în comparație cu recensământul de la 2004? De exemplu, cât de mult s-a schimbat poate chestionarul, altceva, și cum se explică aceste schimbări?
Mulțumesc, sunt mai multe diferențe și sper eu că sunt bune. În primul rând, recensământul din 2004, vrem noi sau nu vrem, a fost totuși unul politic. Un exercițiu de numărare al populației trebuie să fie un exercițiu pur statistic. Și aceasta face prima diferență.
Da, iertați-mă că vă întrerup, nu uitați, vă rog, gândul, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin unul politic? Prin faptul că politicul a influențat rezultatele recensământului propriu-zis?
Cu certitudine a influențat, mai mult ca atât că recensământul din 2004 practic a fost efectuat în grabă și pregătit pe ultima sută de metri, practic în 3 luni de zile până la recensământ. Nu au fost bani bugetari alocați. Recensământul din 2004 a fost în totalmente acoperit din sursele externe ale donatorilor și au fost mai multe probleme senzitive, în special ce e legat de etnie, de naționalitate, care au trezit mari dezbateri și până la urmă se pare că au fost grav falsificate acele date. De aceea, concluzia mea a fost că a fost unul politic. După cum ziceam, recensământul, de fapt, este un exercițiu în sine statistic și neutru politic. Cel puțin ar trebui să fie așa. În al doilea rând, recensământul din acest an vine cu o calitate a datelor mai înalte. Chestionarele au fost dezvoltate conform criteriilor europene și vreau să menționez din start că în anul 2014 Republica Moldova își va număra nu numai cetățenii și tot ce este legat de cetățean, dar și locuințele. În premieră și în afara spațiului european, Republica Moldova își va număra și locuințelor, sau acest recensământ este unul al populației și al locuințelor. Aceasta face a doua diferență. A treia diferență este faptul că chestionarele care au fost dezvoltate sunt mult mai adaptate contextului curent și în special vor fi în premieră enumerate persoanele cu dizabilități, ceea ce face un lucru foarte și foarte important.
Da.
Țara trebuie să-și cunoască persoanele care au nevoie de îngrijiri și persoanele cu nevoi speciale. Recensământul din acest an vine în premieră cu alocarea banilor bugetari. Chiar dacă nu 100%, cel puțin este o intenție bună și practic jumătate din bugetul acestui exercițiu va fi acoperit din sursele bugetului.
Despre ce bani este vorba? Cât? Cât costă?
Deci, Biroul Național de Statistică, care este principalul implementator al acestui exercițiu, ne spune că este vorba de un buget de 90 de milioane de lei, ceea ce este o sumă destul de mare. Aici aș vrea să fac o paranteză. Totuși, Republica Moldova, prin aspirațiile sale europene și chiar dacă face o diferență calitativă față de recensământul din 2004, totuși nu a ținut cont de toate recomandările internaționale. Și una din ele spune că nu e bine și nu trebuie să facem un recensământ într-un an electoral. Iată că în Republica Moldova se întâmplă acest lucru. De ce? Din simplu motiv că ambele exerciții, atât recensământul populației, cât și alegerile parlamentare care le vom avea în acest an, consumă enorm banii bugetari. Este o povară enormă pe bugetul Republicii Moldova Plus că sigur că se vor găsi forțe politice care vor interpreta datele recensământului în scopuri politice, în scopuri electorale.
Dar tocmai la asta vă referi când spuneți că posibilitatea, când vorbim în general despre posibilitatea utilizării rezultatelor în scopuri electorale. Deci de utilizarea acestor date la liberul plac de către liderii politici cu interesați de anumite rezultate în acest mod. Opoziția acum, iată, acuză autoritățile că ar ascunde, ar camufla intenția să folosească aceste rezultate la alegeri sau după alegeri, nu?
Vedeți că interpretarea datelor ține de persoană. Dacă vreți, ține de competența persoanelor, ține de, știu eu, de urmărirea anumitor interese din partea acestor persoane și așa mai departe. Uitați-vă că, conform acelor standarde internaționale, este obligatoriu ca datele preliminare ale recensământului să fie publicate la 6 luni după executarea lui. Dacă ar fi să facem un calcul, eu cel puțin mi-am făcut mie. Recensământul care are loc în Republica Moldova în perioada 12-25 mai, după 6 luni, asta ar fi luna decembrie 2014.
Deci după alegeri.
Dacă ar fi să credem datelor neoficiale, încă Republica Moldova ar avea alegeri parlamentare la sfârșitul lunii noiembrie. Deja publicarea acestor date la 6 luni după recensământ înseamnă că vor fi publicate în perioada deja post-electorală, când probabil nu vor mai trezi atâta interes și dezbateri în societate.
Dar vor fi dezbateri până atunci și probabil dacă nu era coincidența cu anul electoral, poate erau mai puține campanii paralele. Apropo de aceste campanii paralele, asociații care zic că dacă te declari român, vei obține cetățenie română mai ușor. Asociații care zic că declară-te moldovean și nu știu ce. Ce cred organizatorii despre aceste campanii și strică ele lucrurile pentru buna organizarea recensământului?
Da, deci din start vreau să spun că noi la Fondul ONU pentru Populație nu suntem organizatorii acestui exercițiu.
Parteneri.
Organizatorii sunt Guvernul Republicii Moldova și Biroul Național de Statistică. Noi la Fondul ONU pentru Populație coordonăm asistența externă și de fapt venim să asistăm Biroul Național de Statistică la realizarea cu succes, la realizarea exercițiului în deplină corespundere cu standardele internaționale. Și vreau să spun aici, să fac o paranteză, să menționez că câteva instituții internaționale sau reprezentanți al mai multor țări și-au expus sprijinul pentru acest recensământ. Vorbim despre Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare, vorbim de Guvernul Republicii Moldova și de Agenția pentru Cooperare a Republicii Cehe. Noi la Fondul ONU pentru Populație, după cum ziceam, coordonăm această asistență externă, inclusiv din partea ONU și a colegilor noștri de la PNUD și UNICEF. Pe parcursul perioadei de 18 luni, practic de 1 an și jumătate, chiar mai bine, în Republica Moldova am organizat 3 ședințe ale unui Consiliu Internațional de Experți, care a întrunit experți de valoare, experți notori în materie de recensământ din diferite țări și care au luat cunoștință cu starea de lucruri, au venit cu un set de recomandări importante pentru Biroul de Statistică, care urma să fie implementat. Eu sper că Biroul Național de Statistică a găsit foarte utile aceste recomandări și chiar vreau să cred că ele au ajutat ca Biroul de Statistică să fie bine pregătit către acest recensământ. Ceea ce întrebați dumneavoastră mai înainte despre campaniile paralele. Da, am văzut și eu aceste lucruri. Cred eu că Republica Moldova, fiind o țară democrată, fiecare are dreptul la opinie, dreptul la părere. Important este ca toate declarațiile, toate opiniile să fie într-un cadru legal. Și sper eu că acesta să se întâmplă și în Republica Moldova. Pe de altă parte, trebuie să facem distinție clară între campania de informare oficială pe care a demarat-o Biroul Național de Statistică și alte campanii paralele, cum a spus și dumneavoastră, care nu au legătură cu Biroul Național de Statistică și cu informațiile care le furnizează acest birou. Nu pot să mă pronunț asupra acelor promisiuni, cred eu că ele nu-și găsesc locul și, din câte știu, nu sunt valide în sine, dar, iarăși, cetățeanul este în drept să se informeze și cetățeanul trebuie să-și facă concluziile. În special, răspunsurile la întrebările din chestionar trebuie făcute doar de acea persoană care este chestionată și nici de cum influențată de recenzor. Ori la libera declarație a cetățeanului, la libera sa evaluării, să spunem așa, aceste date vor fi colectate.
Domnule Gâlca, da, pe de altă parte, cetățeanul, persoana chestionată, trebuie să-și dea seama foarte exact despre ce este întrebat. Pentru că, de exemplu, la rubrica modului în care se simte sub aspect etnic, persoana respectivă se poate confuziona, probabil, la un moment dat, între noțiunea de naționalitate, de exemplu, și apartenență etnică. Cum este asigurată, vroiam să întreb, de fapt, exactitatea și lipsa de ambiguitate a întrebării privind, de exemplu, aspectele etnice sau, în alte cazuri, în alte privințe, întrebările? Deci sunt ajustate, sunt destul de exacte întrebările în acest sens.
Vă mulțumesc, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Până vă răspund la ea, fac o mică paranteză doar. În sine, chestionarele conțin foarte multe întrebări. Întrebările ce țin de naționalitate, de etnie, sunt doar câteva, în sens că recensământul este un exercițiu foarte complex care vine să adune, depună în baza de date o multitudine de indicatori care ulterior vor servi ca bază la dezvoltarea politicilor sociale și economice ale țării. În sine, întrebările din chestionar, inclusiv cele care le-ați menționat dumneavoastră, sunt construite într-o ordine logică și noi am ținut foarte mult ca această ordine să fie respectată. În primul rând, mai întâi se întreabă despre cetățenie, apoi se întreabă despre naționalitate, apoi se întreabă despre etnie. Deci este o logică în aceste întrebări. În primul rând, ca cetățeanul să-și dea seama că există o diferență și pot fi lucruri absolut diferite. Cetățenia și naționalitatea.
E limpede, da.
Cetățenia și etnia.
Da. Domnule Gâlcă, timpul ne presează și nu pot să nu vă întreb ceva în mod imperativ. S-a speculat că datele personale colectate, opoziția în special sau oamenii critici față de guvernare, datele personale colectate ar putea fi utilizate într-un mod departe de scopul recensământului și că recenzorii nu ar avea niciun fel de obligație juridică să păstreze confidențialitatea și să nu divulge sau să distribuie respectivele date. Din punctul acesta de vedere, există vreo problemă în opinia dumneavoastră?
Vreau să cred că nu se va întâmpla acest lucru. Din start vreau să spun că recensământul din acest an este primul recensământ care se va executa în baza unui legi a recensământului. Avem legea 90 din aprilie 2012 și participarea la recensământ este o obligație a cetățeanului. Pe de altă parte, aceeași lege vine să aducă absolută confidențialitate datelor care vor fi culese la acest exercițiu. Deci, pe de altă parte, recenzorii au fost instruiți, și apropo, aceste instruiri mai continuă, cum să utilizeze corect și să colecteze aceste informații. Vreau să menționez că acest exercițiu, și sper că Guvernul Republicii Moldova își dă bine seama de acest lucru, este în atenția partenerilor europeni chiar dacă ei stau neutru la o parte, dar sigur că se uită cum Republica Moldova își va executa acest recensământ, fiindcă în dependență de numărul de persoane, în dependență de credibilitatea datelor adunate la recensământ, vor parveni și acele surse europene pentru o dezvoltare durabilă a țării.
Da, perfect. Domnule Gâlca, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost reprezentantul adjunct al Fondului ONU pentru Populație, Boris Gâlca.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Eliana Giurchescu.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, este așteptat la Chișinău, unde, după discuții cu guvernul, va ține împreună cu premierul Liviu Lanca o conferință de presă, iar în această după-amiază va fi la Palatul Republicii, unde va ține un discurs. La Chișinău își continuă vizita adjunctul secretarul general NATO, Alexander Feshbow, care va ține astăzi un discurs la Universitatea de Stat și tot la Chișinău are loc summitul speakerilor statelor baltice și nordice. Odată cu semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, se estimează că produsul intern brut al Moldovei va crește cu 5,4%, ceea ce înseamnă o dublare, a declarat într-un interviu Europei Libere Luc Devin, negociatorul principal al Uniunii Europene. Republica Moldova și Georgia urmează să semneze acordul de liber schimb și de asociere în iunie. Uniunea Europeană a extins lista oficialităților și firmelor ruse și ucrainiene puse pe așa numita listă neagră de sancțiuni legată de anexarea ilegală a peninsulei Crimea. Și aflat la Erevan, președintele Franței François Hollande a declarat că Armenia ar putea semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană chiar dacă se integrează în Uniunea Vamală condusă de Rusia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista presei. Acum, comersant.md publică un interviu realizat de Vladimir Solovyov cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care, după cum se precizează din start, a spus în ce condiții Rusia poate recunoaște sau anexa Transnistria și cum Moscova va răspunde la semnarea de către Moldova acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Potrivit lui Rogozin, în cazul Moldovei, asocierea cu UE este o încercare de a se înregistra într-o gașcă străină. Întrebat ce va face Rusia după ce în iunie Moldova va semna acordul de asociere, reprezentantul președintelui rus pentru Transnistria a spus că va insista asupra revizuirii relațiilor economice cu Moldova dacă aceasta va merge pe asociere. În opinia demnitarului rus, care se declară convins în acest sens, asocierea cu Uniunea Europeană presupune schimbarea statutului de neutralitate al Moldovei. De asemenea, Rogozin i-a transmis prin acest interviu un mesaj și lui Vladimir Voronin, liderul comuniștilor moldoveni. Mesajul este următorul: noi ținem minte cine a călcat în picioare memorandumul Cozac. Neobrăzarea lui Rogozin reflectă atitudinea lui Putin față de Moldova, scrie editorialistul Nicolae Negru într-un articol de opinie în Ziarul Național. Este o oglindă perfectă a politicii externe a Rusiei contemporane, care poate fi caracterizată drept diplomație de motociclist sau diplomație de biker dezgolit până la brâu, mai crede Negru. Potrivit lui, în contextul vizitei private a lui Rogozin, care scoate în evidență agresiunea și expansionismul Rusiei, par și mai suspecte, mai alarmante declarațiile de deciziile de concesionare a aeroportului Chișinău și cedarea băncii de economii unor companii din Rusia. Editorialistul reamintește în context de avertismentul ex-premierului Ion Sturza, care vorbise despre pericolul ca ramuri întregi ale economiei naționale să treacă în proprietatea băncii de economii controlate cumpărată de o bancă din Federația Rusă. Și reporterii Adevărului au mers în prima zi de recensământ ieri cu câțiva recenzori prin localitățile de lângă Chișinău pentru a vedea cât de receptivi sunt oamenii. Andrei Rizescu a sintetizat impresiile într-un articol. O bătrână dintr-o localitate, de exemplu, ar fi avut reticență, deoarece, zicea ea, circulă vorba pe aici că sunt cerute date de la locuințe ca să vadă țiganii din România și cei din Franța dacă sunt libere ca să le ocupe. Am citat din ceea ce spunea bătrâna, lămurită că e un zvon ridicol, femeia a acceptat să răspundă la întrebări, scrie Andrei Rizescu în reportajul său din Adevărul.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Două femei de circa 65 de ani așteaptă microbuzul 175 lângă parcul de troleibuze de pe strada Muncești. Una are un mantou decolorat, cealaltă e îmbrobodită. Ambele țin în mâini niște sacoșe grele bucșite cu legume. Și cum te simți la noul loc de muncă? O întreabă pe femeia îmbrobodită cea cu mantoul decolorat. Îi greu, fa, îi greu. Am dispălat două țehuri și două toalete. Da-s mari țehurile. Of, stare mari. Și toaletele stare murdare. Dar parcă am de ales, parcă pot trăi cu pensia asta. Și ea ca mă crezi, vin acasă ruptă de oboseală și nu pot nici mâncare să fac până nu mă hodinesc un ceas. Ia ca așa. Femeile oftează la unison, ferindu-se de câțiva câini vagabonzi flocoși care se plimbă mereu lângă parcul de troleibuze. Ia ca nu mai vine marșrut ca asta, dar și salariul e mic. Eu de-am uspăl podelele de 6 ani și tot timpul ăsta salariul a fost mic, zice cu tristețe femeia cu basma. Dar chiar asta-i bătaie de joc, ți-o spun eu, să le speli viceile și să nu te plătească ca lumea, se revoltă mantoul decolorat. Da, așa-i, dar eu uneori mă gândesc poate să lăs lucrul ăsta, dar pe urmă când mă gândesc la prețuri, ei, da poate așa-i ghine. O să și, dacă nu o să șim noi, concluzionează femeia cu mantou decolorat. Imediat apare un microbuz care își deschide larg ușa. Mantoul roșu și basmaua încearcă să intre cu sacoșele grele. Le ajut pe ambele și închid după ele ușa. Microbuzul pornește în trombă, stârnind un nor de praf înnecăcios.
Urmează Petio Petkov și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Guvernul german urmărește cu îngrijorare influență crescândă a Rusiei în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, informează site-ul economic MoneyBG, citând analist berlinez. Revista Der Spiegel a publicat în numărul său de luni extrase din rapoarte ale serviciilor secrete germane, din care se desprinde concluzia că Moscova urmărește transformarea Bulgariei într-un cap de pod pentru întărirea influenței sale și semănarea de disensiuni la Bruxelles. Sofia este vulnerabilă unor presiuni datorită gradului înalt, fără precedent în cadrul Uniunii Europene, de dependență față de Moscova în sectorul energetic. Kremlinul dispune de pârghii prin care poate exercita o influență directă asupra Parlamentului bulgar, dovadă fiind ultimele câteva amendamente la legea energetice menite să ușureze realizarea proiectului South Stream al Gazpromului. Amendamentele au fost aprobate în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Energetică la propunere deputaților socialiști Iavor Kuyunjiev și Tasco Ermenkov. Textele prevăd modificarea definiției de gazoduct de tranzit. În acest mod, o parte din gazoductul South Stream este scoasă de sub incidență legislației Uniunii Europene, ceea ce va permite concernului Gazprom de a-și asigura monopolul asupra tranzitării gazelor ocolind Ucraina, Moldova și România. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30. Final de emisiune.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere. La 19 difuzăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Alexandru Canțăr și Liliana Bărburoșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.